The head of state in July summit agreed to financial framework that enable.
Eiropas līderi jūlijas samitā vienojās izveidot šo finanšu ietvaru, kas Eiropas valstīm kalpotu kā drošības spilvens, cenšoties pārvarēt COVID-19 radītās sekas. Tagad Eiropas institūciju un dalībvalstu ziņā ir panākt progresu un ieviest dzīvē jūlijā dotos solījumus. Protams, pašlaik ir daudz diskusiju par dažādiem priekšnoteikumiem finansējuma saņemšanai, taču, manuprāt, ir svarīgi, lai dalībvalstis un institūcijas atrod kopīgu viedokli un nepolitizē šo jautājumu, jo uz spēles ir likta Eiropas Savienības dalībvalstu nākotne. Es nevaru iedomāties, kādas sekas Eiropas Savienības nākotnē varētu radīt šāda projekta izgāšanās. Es šeit runāju par dažādajiem projektiem, kuriem nauda jau ir iezīmēta daudzās dalībvalstīs. Īpaši aktuāli tas ir visvairāk skartajās valstīs – Spānijā, Itālijā. Visiem iesaistītajiem ir jāapzinās, ka šī vienošanās ir tuvāko 2 mēnešu galvenā prioritāte, lai mēs spētu izveidot spēcīgu Eiropas Savienību, kas būtu gatava nākamajām krīzēm.